Στο σχολείο, στο δημοτικό, η δασκάλα μας έλεγε «Κλείστε τα μάτια σας και μην μιλάτε για 2 λεπτά, για να ηρεμήσουμε». Τώρα θα υπομένω τον εαυτό μου και εσείς εμένα. Ψάχνοντας το γέροντα Εμιλιανό το βιβλίο, έγινε αυτές τις μέρες, το τριήμερο που πέρασε, ένα εξαιρετικό συμπόσιο στην Αθήνα για τον γέροντα Εμιλιανό. Με σπουδαίους ομιλητές, τσιμπήσαμε μερικούς, θα τους φέρουμε. Θα βρω τα στοιχεία να σας πω που μπορείτε να το δείτε για να το παρακολουθήσετε διαδικτυακά. Είναι εξαιρετικό. Την ευχή του να έχουμε. Και 9 Μαΐου εκοιμήθη. Και μάλιστα η σύμπτωση είναι ότι και 9 Μαΐου γιορτάζει ο Άγιος Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης. Που ήταν και αυτός εκεί στην Σιμωνόπετρα. Και διαβάζω σε βιβλίο, νομίζω ότι τα είδαμε όλα, αλλά βρήκα κάποια πράγματα που δεν τα είδαμε και είναι πάρα πολύ σπουδαία. Πολύ σημαντικά. Ο Αββάς Ισαΐας, το χαρακτηριστικό του που ερμηνεύει το γέροντος Εμιλιανός, αναφέρεται πάρα πολύ στις διαπροσωπικές σχέσεις ως αντανάκλαση της πνευματικής ζωής και ως αντανάκλαση της σχέσης μας με τον Θεό. Και ο τρόπος που το αποδίδει ο γέροντας είναι όχι μόνο, θα λέγαμε, ψυχολογικά βαθύς και αναλυτικός, αλλά κυρίως έχει μια πνευματική διάσταση. Να δούμε λοιπόν τι παράξενα λέει. Το κείμενο που ερμηνεύει λέει τα εξής: «Όστις στηρίζει αυτόν επί τη δία γνώση και κατέχει το θέλημα αυτού, κτάται την έχθρα, και εκ του πνεύματος ου δύναται είναι του φέροντος λύπη εν την καρδία». Λέει, όποιος πιστεύει στη γνώμη του και στη γνώση του και καταλαβάνεται από το θέλημά του, δημιουργεί έχθρα με τους ανθρώπους. «Και εκ του πνεύματος ου δύναται είναι του φέροντος λύπη εν την καρδία». Και δεν μπορεί να κυριαρχηθεί από το πνεύμα που φέρνει συντριβή. Από το πνεύμα δηλαδή της χάριτος του Θεού. Να δούμε λοιπόν την ερμηνεία που δίνει εδώ ο γέροντας. Όποιος λέει στηρίζεται στη γνώση του και ανατρέπει τη γνώμη του άλλου με επιπολαιότητα, όποιος επίσης είναι πρόθυμος να απαντήσει, να δικαιολογηθεί και να δικαιολογήσει, ή έχει θέλημα που είναι βγαλμένο μέσα από τη ζωή του, αυτός απολαμβάνει ως καρπό την έχθρα. Δεν θα μπορεί να συμφωνήσει με κανένα. Έχει φοβερή δύναμη αυτός ο λόγος και αυτή η κουβέντα. Πολλές φορές μέσα μας διαμαρτυρόμεθα ότι δεν τα πάμε καλά με τους δικούς μας ανθρώπους. Ότι κανείς δεν μας καταλαβαίνει. Ότι δεν μπορεί να υπάρχει συνεννόηση. Και υπάρχει θυμός, ένταση, ασυνεννοησία και στη συνέχεια απομόνωση. Και στο τέλος θρηνούμε για τη ζωή μας ότι αποτύχαμε και δεν κάναμε τίποτα. Και αντί να δούμε την προσωπική μας ευθύνη, το πώς τοποθετούμεθα στη ζωή μας, συχνά κατηγορούμε τους άλλους και κατηγορούμε την τύχη μας. Ας το πούμε έτσι. Όμως εδώ, με μια πνευματική βάση, μας δείχνει το πρόβλημά μας. Κάνει χειρουργική επέμβαση. Αυτό δεν είναι υπόθεση απλώς διανοητικής ικανότητας και γνώσεως. Είναι βαθιάς πνευματικής εμπειρίας. Με τον τρόπο τον ησυχαστικό που ζούσε ο γέροντας και με την προσευχή και τον φωτισμό του Θεού, ανοίγονταν εσωτερικοί ορίζοντες μέσα του, καταλάβαινε βαθιά τον εαυτό του και μπορούσε να φουγκραστεί και τους άλλους ανθρώπους και την έννοια αυτή των σχέσεων. Άλλο καταλαβαίνει ο νους μου και άλλο εσωτερικά μου αποκαλύπτεται και βιώνω και γίνεται διάφανος ο εαυτός μου μέσα από την χάρη του Θεού και την προσευχή, και έτσι με διάφορο τρόπο διαγνώτω και την κατάσταση του άλλου ανθρώπου.
που αυτό είναι πολύ διαφορετικό από την έννοια κατάλαβα, γνωρίζω, πιστεύω στη γνώμη μου, στη γνώση μου και στην επιθυμία μου. Για να το δούμε λοιπόν ένα-ένα. Λέει, όποιος στηρίζει τη γνώση του και ανατρέπει τη γνώμη του άλλου με επιπολαιότητα. Έχω κάποια δεδομένα δικά μου, κάποιες γνώσεις που διάβασα, άκουσα ή διαμορφώθηκα μέσα από τη ζωή μου και διαμορφώθηκα κάποιες βεβαιότητες ότι έτσι είναι. Και είμαστε τόσο στενόκαρδοι και στενόμυαλοι. Άρα θεοποιώ, απολυτοποιώ τη γνώση μου. Γι' αυτόν τον λόγο το θεωρώ ότι αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η αυθεντία των πραγμάτων, αυτό που έχω στο μυαλό μου, και ανατρέπω τη γνώμη του άλλου με μια επιπολαιότητα. Γιατί επιπολαιότητα? Γιατί είναι τόσο σύνθετη η έννοια του ανθρωπίνου προσώπου που δεν φτάνει μια ελάχιστη γνώση που έχω και μάλιστα του μυαλού μου και όχι φωτισμό μέσα από την συντριβή και την ταπείνωση. Προσπαθώ να βάλω τους ανθρώπους σε κουτιά, σε κουτάκια και να έχω βεβαιότητες για τον κάθε άνθρωπο. Γιατί λοιπόν συγκρούμεθα στη ζωή μας, στη σχέση μας? Γιατί στηριζόμαστε στη γνώση μας που έρχεται να ανατρέψει την γνώμη του άλλου με έναν επιπόλαιον τρόπο. Και τι γίνεται τότε? Μία απομάκρυση, μία απομόνωση. Όποιος λέει επίσης είναι πρόθυμος να απαντήσει, να δικαιολογηθεί και να δικαιολογήσει αμέσως, μόλις μας πούν κάτι διαφορετικό, κάτι που έρχεται σε διαφωνία με τις βεβαιότητές μου, με τα οχυρά μου που έχω χτίσει για να διασφαλίζομαι και να ξεπερνώ την ανασφάλειά μου, ας το πούμε, γιατί μόνο αυτόν τον τρόπο ξέρω, δεν έχω πνευματική οριμότητα να δω αλλιώς τα πράγματα, τότε είμαι πρόθυμος να απαντήσω, να δικαιολογηθεί, λέγει, και να δικαιολογήσει. Η δικαιολογία είναι το χειρό των ανώριμων ανθρώπων. Όποιος δικαιολογείται, όποιος αμέσως έχει μία απάντηση μόλις του υποδειχθεί κάτι, τι δείχνει? Ότι ο άνθρωπος αυτός έχει μία ανισορροπία. Δεν έχει κάτι όμορφο μέσα του που το πιστεύει και ένα θησαυρό μέσα του και μια τσιχαρά μέσα του και αμέσως τον πιάνει ο φόβος. Και έρχεται η δικαιολογία και να δικαιολογούμε τα πράγματα. Ή έχει θέλημα, λέγει, που είναι βγαλμένο μέσα από τη ζωή του. Να, αυτό είναι το θέλημά μας. Αυτό φαντάζει για μένα σπουδαίο, αυτό θέλω, το έκανα σκοπό ζωής και γίνεται αιμονή. Δεν μπορώ μετά από αυτό να δω τον εαυτό μου. Είμαι τόσο εγκλωβισμένος σε επιθυμίες μου και στις εσωτερικές μου ανάγκες που δεν μπορώ να δω βαθύτερα τον εαυτό μου. Και λέει, έχει θέλημα που είναι βγαλμένο μέσα από τη ζωή. Η ζωή του δηλαδή τον ορίζει και δεν ορίζει αυτό στη ζωή του. Εμείς, αυτό είναι ένδειξη του πνευματικού ανθρώπου ή του μη πνευματικού. Εμάς μας παίρνει η ζωή όπου θέλει και καθορίζει τη διάθεσή μας. Όχι εμείς να ορίζουμε τη ζωή μας έχοντας επίγνωση του τι είμαστε και τι θέλουμε. Έτσι λοιπόν, ζώντας έτσι στη ζωή, μας ορίζεται από τα θελήματά μας και μας κατακτά το θέλημά μας και γίνεται μετά κατάσταση εσωτερική. Όταν λοιπόν το θέλημά μου γίνεται κατάσταση, δεν υπάρχει πιθανότητα και δυνατότητα εδώ πρόσωπο Θεού. Δεν μπορώ να φωτιστώ, γιατί έχω ένα τείχος μπροστά μου, ένα σύννεφο μπροστά μου, αδιαπέραστο, που είναι το θέλημά μου, η αιμονή μου. Μόνο ο κενός, ο άδειος άνθρωπος από αυτά μπορεί να ανοιχτεί στο φως του Θεού και στη χάρη του Θεού. Είναι αυτό που είπαμε κάποτε, ο θεληματάρης άνθρωπος δεν δίνει προϋποθέσεις στον εαυτό του για να ελκύσει το φωτισμό του Θεού, αλλά και ούτε είναι ικανός να καταλάβει τον καθένα. Δεν έχει διάκριση, δεν έχει ενσυναίσθηση. Είναι τόσο πολύ εγκλωβισμένος στο θέλω του στις επιθυμίες του, στη γνώση του, στην άποψή του και στη δικαιολογία του, που δεν μπορεί να δει τίποτα. Ο πιο άρρωστος άνθρωπος είναι αυτός που έχει τις βεβαιότητες του. Και αν του πεις κάτι, θα σου πει και εσύ τι είσαι και εσύ βεβαιότητα έχεις. Αυτό λοιπόν είναι ένα ζήτημα που ο άνθρωπος αυτοεγκλωβίζεται στον εαυτό του. Μα θα πείτε, πάει και εκκλησία. Κάτι τρέχει στα γύφτικα. Ο Θεός δεν είναι φακίρης και ούτε λειτουργεί με ένα μηχανικό τρόπο, πάω εκεί και βρήκα τον Θεό. Είναι καρδιογνώστης. Και από την εμπειρία των πατέρων μας, μόνο ο συντετριμένος, ο ταπεινός άνθρωπος που αρνείται τη γνώση του και της βεβαιότητας του, μπορεί να γευθεί το έλεος του Θεού. Και είναι ενεδεκτικός της χάρητος του Θεού. Ουδής άλλος. Ο κόσμος λέει διάβαση για να μάθεις. Η Πνευματική λέει ταπεινός σου για να γνωρίσεις, για να σου αποκαλυφθεί. Δεν είναι η γνώση η αληθινή ανακάλυψη, είναι αποκάλυψη στους συντετριμένους και τεταπεινωμένους, στα μωρά και ασθενή του κόσμου. Και αυτός λέει απολαμβάνει ως καρπό αυτής τοποθέτηση την έχθρα. Ποτέ δεν μπορεί να φτιάξει σχέση. Είναι σε μια διαρκή σύγκρουση, σε μια διαρκή ένταση. Όχι ως απόδειξη της ισχύως του, αλλά ως επιβεβαίωση της μειονεξίας του. Αυτός που φωνάζει, που συγκρίνεται, είναι ο μειονεκτικός άνθρωπος, δεν είναι ο ικανός άνθρωπος. Και επομένως, αυτό που οπωσδήποτε θα διασφαλίσει την έχθρα, την απομόνωση και την αποσύνδεση από το σώμα, το όλον και από τον άλλον, είναι αυτά τα στοιχεία. Και λέει αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να συμφωνήσει με κανέναν. Πάντα είναι ο διαφωνών. Γιατί? Επειδή βαθιά μέσα του γνωρίζει την έλλειψή του, πρέπει με κάποιον τρόπο, έστω και αρνητικά, να κάνει εμφαντική την παρουσία του. Είτε με την αγιότητά του ή με τη βλακεία του. Πρέπει να με προσέξω. Αυτή η ανάγκη να κάνω εμφαντική την παρουσία μου κρύβει την έλλειψή μου, τη μειονεξία μου. Πάμε παρακάτω. Έχετε, λέει ο γέροντας, παρατηρήσει ποιοι άνθρωποι είναι αγαπητοί και περιζήτητοι. Ποιοι είναι αγαπητοί και περιζήτητοι. Ακούστε. Όσοι διακονούν, όσοι υπηρετούν, αυτοί που βγαίνουν από τον εαυτό τους. Όχι όμως με έναν παθητικό τρόπο και έναν δειλό τρόπο για να κερδίσω τον άλλο και να με θαυμάσει και να κερδίσω την αποδοχή του, αλλά με έναν γνήσιον τρόπο. Όσοι διακονούν. Μιλάει βέβαια σε μοναστήρια, αλλά αυτό είναι πανανθρώπινο το γεγονός. Αφορά καθένα μας. Όσοι διακονούν. Όσοι είναι πέρα για πέρα ήρεμοι και πρόθυμοι να αποδεχθούν τη γνώμη του άλλου. Πρόθυμοι να δεχθούν τη γνώμη του άλλου, δεν αντιδρούν αμέσως. Εμείς τι παθαίνουμε? Μόλις έρθει κάτι το οποίο αντιστρατεύεται σε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, αμέσως λέμε, όχι δεν είναι έτσι, αμέσως. Κάτσε ρε, κοκοράκι, ποιος ερώτησε? Κάτσε λίγο στα αυγά σου. Ας το πει λάθος. Ποιος έχρισε να διορθώσεις τον άλλο? Μα θα πάει στην κόλαση. Εσύ πού είσαι? Πού είσαι, ένας κολλασμένος θα σώσει κάποιον από την κόλαση? Ένας διαταραγμένος άνθρωπος θα ηρεμήσει κάποιον? Λοιπόν, όσοι είναι πέρα και πέρα ήρεμοι και πρόθυμοι να αποδεχθούν τη γνώμη του άλλου. Ήρεμα ακούω τον άλλον. Αμέσως με μια βιασύνη σαν αστραπή, ό,τι μου φαίνεται παράξενο αντιδρώ. Χαλάρωσε. Ήσυχα. Άκουσε. Αποδέξου ειρηνικά. Το να ακούσω τον άλλον δεν σημαίνει και συμφωνώ. Και αν διαφωνώ πρέπει να το πω, για ποιον λόγο? Με ρώτησε. Λοιπόν, να αποδεχθούν τη γνώμη του άλλου. Την επιθυμία του να την ακούσω. Δεν σημαίνει να την υπηρετήσω. Την σκέψη του, την ενέργειά του, το αμάρτημά του, το πάθος του, την ευγένεια του, την αγένειά του. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που είναι αποδεκτοί. αποδέχονται, λέει, τη γνώμη του άλλου, δέστε ο γέροντας πόσο προχωρημένος είναι. Τέτοιοι είναι οι Άγιοι μας, γιατί είναι αληθινοί. Η αλήθεια είναι πάντα προχωρημένη. Συντηρητικό είναι το ψέμα. Λοιπόν, είναι πέρα για πέρα όριμοι και πρέπει να αποδεχθούν τη γνώμη του άλλου, την επιθυμία του, να την αποδεχθούν, την ακούσουν, να τη σεβαστούν. Τη σκέψη του, την ενέργειά του, το αμάρτημά του, να το αποδεχθούν. Ναι, δεν το κρίνω, το αποδέχομαι. Είναι αυτή η κατάσταση του ανθρώπου. Αυτό είναι πνευματικότητα. Το πάθος του, την ευγένειά του, την αγένειά του. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί είναι τόσο γεμάτος αυτός ο άνθρωπος, τόσο αναπαυμένος μέσα του, που δεν ταράσσεται η ειρήνη του και η κατάσταση που έχει αναπαυσεί του από τα εξωτερικά γεγονότα. Τον αφήνουν απείρακτο. Δεν τον πειράζουν. Γιατί έχει άλλο πλούτο μέσα του και έχει άλλο θησαυρό μέσα του και έχει άλλη αποκεκαλυμμένη αλήθεια μέσα του που είναι η αλήθεια του Θεού. Και δεν κλονίζεται αυτή η αλήθεια. Το αληθινό δεν κλονίζεται. Κλονιζόμεθα εμείς γιατί δεν είμαστε αληθινοί και δεν ζούμε την αλήθεια. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα. Δεν το λέει ο γέροντας μιμήσω αυτό, κάντο αυτό γιατί έτσι πρέπει να κάνεις. Όχι. Αυτός που είναι αγαπητός στους άλλους ανθρώπους λειτουργεί έτσι γιατί έχει την αλήθεια μέσα του. Βιώνει την αλήθεια και δεν προσβάλλεται αυτή η αλήθεια. Από τα καμώματα των άλλων, τα πάθη, τις επιθυμίες, τις συγκρούσεις, τις έχθρες, την αγένεια, την ευγένεια. Είναι ατάραχος και ειρηνικός. Που η ευαισθησία του λέγει, και αυτό είναι η βεβαίωση της αλήθειας του, είναι στραμμένη προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους. Η ευαισθησία του, η λεπτότητά του, η καρδιά του είναι στραμμένη προς τον Θεό και προς τους ανθρώπους. Και κατά αυτή την έννοια λοιπόν δεν προσβάλλεται από αυτά που κάνουν οι άνθρωποι και συμβαίνουν στους ανθρώπους. Αυτός λοιπόν ο τέτοιος άνθρωπος που είναι τελικά ο ήσυχος άνθρωπος, ο ελεύθερος άνθρωπος, ο πλήρης άνθρωπος είναι ο αγαπητός προς τους άλλους. Να το κάνουμε λίγο σκηνή. Πάρτε την πρώτη περίπτωση που είπαμε, αυτός που έχει γνώμη του επαναστατεί, βάλτε τον στην παρέα σας και βάλτε αυτό στην παρέα σας. Πού θα αναπαυτείτε? Ποιος θα κερδίσει? Στη σχέση σας, συζυγία, ό,τι θέλετε, φιλική σχέση, επαγγελματική σχέση, βάλτε μια περίπτωση, βάλτε και την άλλη. Και να ρωτήσουμε εμείς τον εαυτό μας, πού ανήκουμε? Σε ποια περίπτωση είμαστε? Εδώ είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Όχι αυτός που κάνει μεγαλό σταυρούς. Λοιπόν, σε αυτήν την περίπτωση, πού ανήκουμε, πού θέτουμε τον εαυτό μας, πώς τοποθετούμε τον εαυτό μας, στη μια ή στην άλλη περίπτωση? Και γιατί έχουμε έχθρες στη ζωή μας και δεν είμαστε αγαπητοί και να μας επιθυμούν οι άνθρωποι στη ζωή τους? Γιατί, πού ανήκουμε? Άρα, εμείς ορίζουμε αν θα έχουμε έχθρες ή φιλία. Αν θα είμαστε κοινωνικοποιημένοι σε μια σχέση, σε ένα περιβάλλον ή θα είμαστε απομονωμένοι. Είναι πολύ ξεκάθαρα αυτά που τα θέτει ο γέροντας και δεν διάβασα πιο σοφόν και πιο διακριτικό από το γέροντα Μιλέων όσο διαβάζω. Είμαι και λίγο τεμπέλης, πολύ τεμπέλης, και δεν διάβασα να είναι πιο λεπτός και πιο εύστοχος και ουσιαστικός όσο αφορά τις διαπροσωπικές σχέσεις. Και γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι υπόθεση ψυχαναλυτικής ικανότητας, αλλά είναι εμπειρία του Αγίου Πνεύματος που το φώτιζε και αποκάλυπτε τα βάθη της συνειδήσεως και της καρδίας των ανθρώπων. Αντιθέτως λέγει, αυτοί που θέλουν να υπερασπίζουν τον εαυτό τους, να υπερασπίσουν τα δικαιώματά μου, το δίκαιό μου, την αδικία που μου έγινε, να περιγράψω τα γεγονότα, μήπως παρεξηγήσανε, μήπως δεν πήρασα σοβαρά, μήπως λανθάνουν οι άνθρωποι και με αδικούνε. Λοιπόν, αντιθέτως αυτοί που θέλουν να υπερασπίζουν τον εαυτό τους, που θέλουν να έχουν θέση, άποψη, γνώμη, σκέψη, να διεκδικήσουν ένα δικαίωμα, να επιβάλλουν τη γνώμη τους, άκουσε με λένε και μετά κάνουν τι θέλεις, γίνονται αντιπαθητικοί. Άκουσε με και μετά κάνουν τι θέλεις. Αυτό δεν λέμε όλοι? Άκουσε με και κάνουν τι θέλεις. Πρώτα άκουσε με. Γιατί ρε μεγάλε, τι σπούδιο έχεις να μας πεις? Περιγράψε τα γεγονότα. Εντάξει, περιέγραψε τα και λύνεται το πρόβλημα. Η διάθεση μετράει, η ποιότητα σου μετράει, Τι λόγο ζωής έχεις μετράει. Πού είσαι προσανατολισμένος μετράει. Ποιος είναι άξονας της ζωής σου μετράει. Όχι η περιγραφή των γεγονότων. Πού είναι ο άξονας ζωής σου, όχι η περιγραφή των γεγονότων. Ποιες είναι οι αρχές σου, ποιες είναι οι αξίες σου. Πού είσαι προσανατολισμένος. Ποιος είναι ο θησαυρός της καρδιάς σου. Αυτό μετράει. Και λέει λοιπόν. Αντιθέτως αυτοί που θέλουν να περασπίζουν τον εαυτό τους. Ξέρω τώρα τι ερωτήσεις. Και τι πάτε, δεν θα περασπίζουν τον εαυτό μας, η αυτοεκτίμηση, μας συμπεριβάλλουν, μας εκμεταλλεύονται και μέχρι πώς. Δεν καταλάβατε. Και αυτό είναι μια κουβεντούλα. Εδώ μεταφέρει ένα είδος και ένα πνεύμα που μαρτυρεί εσωτερική αλλίωση. Αλλίωση του Αγίου Πνεύματος. Δεν παίζουμε τις κουμπάρες τώρα να πούμε τόσο και τόσο. Αυτό είναι για άλλο παπά Ευαγγέλιο. Του παπά αυτό το Ευαγγέλιο είναι άλλου είδους, άλλης αντίληψης πραγμάτων, που σημαίνει αλλίωση πνευματική, ένα Αγίο Πνεύματι. Να γίνεις καινή κτήση, καινούριος άνθρωπος, νέος άνθρωπος, με άλλες αισθήσεις, με άλλη αντίληψη. Όταν είσαι έτσι, τον άλλον του καθυλώνεις, δεν μπορεί να παίξει μαζί σου. Όταν δεν έχουμε αυτό, χρονοτριβούμε σε βλακίες, τι μου είπες και τι σου είπα. Μα το πράγμα είναι άλλης ποιότητας το θέμα και η διαφορά. Δεν είναι διαπραγμάτευση να την κάνουμε, αλλά σε ποιο επίπεδο, με ποιο κριτήριο. Υπάρχει εδώ μια συνεννοησία. Δεν θέσαμε το πλαίσιο των σχέσεων και το κριτήριο ζωής. Απλώς έτσι, ατάκτως ερημένα όλα μέσα στο μυαλό μας και στην καρδιά μας, ό,τι φανεί στον ολοστεφανεί. Όπως μου φανεί κάτι, θα υπερασπιστώ ένα δικαίωμα και μια άποψη. Αλλά το ερώτημα για ποιον λόγο και ποια είναι η βάση μου δεν απαντούμε. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ κουραστικό να απαντήσουμε σε ερωτήματα και άμα ο άλλος με εκμεταλλεύεται και άλλος με ξεγελάει, θα τρώσει ένα για σφαλιάρες. Δεν είναι σε αυτό το επίπεδο κουβέντα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Λοιπόν, να διεκδικήσουν ένα δικαίωμα, να επιβάλλουν τη γνώμη τους, άκουσε με λένε και μετά κάνουν θέλεις. Γίνονται αντιπαθητικοί αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί να σε ακούσω, βρε αδελφέ, εγώ αυτό θέλω να κάνω. Βέβαια από ταπείνωση ή εξυπνάδα, το ίδιο είναι, θα σε ακούσω, αλλά εσύ έχασες. Όταν μπλέκεις με τέτοιους ανθρώπους, λέει, είτε από εξυπνάδα είτε από ταπείνωση, θα σε ακούσω. Θα κάνω πως σε ακούω δηλαδή. Αλλά εσύ έχασες. Εσύ ακολουθείς αυτόν τον τρόπο που μέσα του έχει ένα κόμπλεξ, μία μειονεξία. Προσπαθούμε με το ζόρι να διεκδικήσουμε κάτι που ούτε ξέρουμε και τι είναι. Και αν το πετύχουμε πάλι χαρούμενοι δεν είμαστε. Αν έρθει όλος ο κόσμος να πει είχες δίκιο, συγχαρητήρια, συγγνώμη, είσαι μια χαρά. Όχι απλώς δεν θα είμαστε καλά. Όχι απλώς δεν θα βρούμε τη λύτρωσή μας. Θα χάσει και ενδιαφέρει ζωή, γιατί αυτή η σύγκρουση μας έδινε ενδιαφέρον. Χωρίς βαρβάρους τι θα κάνουμε. Χωρίς αντίπαλο τι θα κάνουμε. Χάνεται και το ενδιαφέρον της ζωής. Όποιος αφήνει ανέγκυκτο, τι ωραία που το λέει, όποιος αφήνει ανέγκυκτους τους άλλους σαν την παρουσία του, όποιος τους αφήνει ελεύθερους να κάνουν τι θέλουν, και η μόνη σχέση του μαζί τους είναι η σχέση της διακονίας, της υπηρεσίας, του εσχάτου ανθρώπου, ο απλός, ο ταπεινός, ο ανεπιτίδευτος, αυτός είναι πάντοτε ο αγαπημένος. Όχι γιατί έχει σκόπευε να είναι αγαπημένος, είναι συνέπεια αυτής της πραγματικότητας. Έλεγε ο παππούλης ο Ανανίας, καμιά φορά μιλούσαμε, μου λέει αυτός είναι απαλός άνθρωπος. Εγώ τώρα παπά μου, λέω παππούν μου κάποιοι, λέω Παναγία πότε να φύγουνε. Με πιάνει και πονοκέφαλος και κάποιοι με ματιάζουνε. Πάπα λέγει, μακριά, τους βρίζω, τους διώχνω. Νιώθεις όταν είσαι ευαίσθητος άνθρωπος τι εκπέμπει ο καθένας. Αν είσαι ευαίσθητος και λεπτός και πνευματικός άνθρωπος αντιλαμβάνεις. Και λέει λοιπόν, όποιος αφήνει ανέγκυκτους τους άλλους από την παρουσία του, δεν τους προσβάλλει, δεν καταλαμβάνει τον χώρο τους. Έρχεται κάποιος και απλώνεται έτσι την κορμάρα του και λες Παναγία μου να φύγω. Κάτσε ρε μεγάλη, κάτσε. Σιγά. Μην φτιάχνεις όλο τον χώρο. Δώσε μας και μας λίγο οξυγόνο να αναπνεύσουμε. Παίρνουμε εκεί κυριαρχικά στον χώρο. Δεν είναι αυτός, είναι βαρύς άνθρωπος. Λοιπόν, όποιος αφήνει ανέγκυχτους τους άλλους σαν την παρουσία του, Είναι διακριτικός, απαλός, αερικό. Περνά και δεν παίρνει είδηση. Τι ωραίοι άνθρωποι, ε. Θυμάται, ξεχάσω τον Άγιο Ιάκωβο τον Τσαλίκη. Πώς περπατούσε. Δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Σαν άγγελος. Ήταν τόσο ταπεινός ο Άγιος Ιάκωβος. Το γνωρίσαμε. Περπατούσε τόσο απαλά, σαν να δεν ήθελε να βαρύνει τη γη. Τι ωραίοι αυτοί οι άνθρωποι. Περιστέρια είναι, πετάνε, πεταλούδες. Πάνε ήσυχα, απαλά, κάνει τη δουλειά τους γρήγορα, χωρίς να παίρνει σύνδεση, δεν προκαλούν. Ήσυχοι, διακριτικοί και φεύγουν. Αυτοί είναι ευλογημένοι άνθρωποι, είναι αγαπητοί άνθρωποι. Οι άλλοι δεν λες πότε ήρθε και πότε θα φύγει η Παναγία μου, μετράς το ρολόι σου. Όποιος αφήνει ανέγκυχους άλλους στην παρουσία του, όποιος αφήνει ελεύθερους να κάνουν τι θέλουν, δεν τους ελέγχεις, δεν τους παρακολουθείς, τους εξουσιάζεις, τους δίνεις αέρα. Όποιος τους αφήνει ελεύθερους να κάνουν τι θέλουν και η μόνη σχέση μαζί τους είναι σχέση διακονίας, αγάπης, προσφοράς. Του εσχάτου ανθρώπου, του τελευταίου άνθρωπου. Του τελευταίου ανθρώπου. Εδώ είναι άλλο ερώτημα. Τελευταίος άνθρωπος. Η κοινωνία μας λέει να είσαι πρώτος. Έχουμε αυτόν τον πολιτισμό που λέει να είσαι πρώτος, κυρίαρχος, να κυριαρχείς πάνω στα άλλα πράγματα. Καλά κάνει. Άποψη, δεν την κρίνουμε. Όμως ο Χριστός λέει τι. Λέει για τα πρωτεία της εσχατιάς. Η εσχατιά είναι ότι πρώτη. Τι θέλουμε εμείς. Ο αφανής άνθρωπος είναι ο πιο ευλογημένος άνθρωπος. Αυτή η αγία αφάνεια. Λέει ο έσχατος άνθρωπος, ο απλός, ο ταπεινός, ο ανεπιτίδευτος. Ανεπιτίδευτος δεν κάνει κάτι επιτιδευμένα για να προκαλέσει. Είναι αυτός, απλός και φυσικός. Δεν κάνει κάτι έχοντας δεύτερες και τρίτες και τέταρτες σκέψεις. Όταν μιλάς με κάποιον, λες ρε θέλω ρε φίλε, αυτό που λες, σκέφτεσαι αυτό να λες. Μη λες κάτι, σκέφτεσαι άλλο και προκαλείς κάτι άλλο. Με ποιον να μιλήσω από τους τρεις. Με αυτό που σκέφτεται, με αυτό που μιλάει, αυτό που έχει προγραμματισμένο και σχεδιάσει στο μυαλό του. Βγαίνει άκρη έτσι. Παλαβώνει στο τέλος. Σας λέω, θα πάρω ψυχοφάρμακα στο τέλος. Δεν γίνεται. Λέει, με ποιο μιλάω τώρα. Έχω αυτό που ακούω μπροστά μου, είναι αυτό που βλέπω ή αυτό να υποπτευθώ κάτι άλλο. Να έχουμε μία απλότητα. Να είμαστε αυτοί που είμαστε. Αυτό να λέμε. Να μην έχουμε δεύτερες και σκέψεις. Και τρίτες σκέψεις. Να είμαστε ανεπιτίδευτοι. Τι ωραίο πράγμα. Αυθεντικοί. Τέτοια είναι τα παιδιά. Αυτός είναι πάντοτε, λέει ο αγαπημένος. Όσοι ζητούν. Τι ωραία παρακάτω. Και αυτό το έλεγε πάρα πολύ και ο παππούλης Ωνανίας. Όσοι ζητούν, απαιτούν, παρακαλούν, αυτούς από μακριά τους βλέπεις και τους αποφεύγεις. Και ο παππούλης Ωνανίας το έλεγε. Πώς έλεγε να δεις, πώς το έλεγε. Όχι κλαψοφαγούρα. Η απέτηση, λέει, μεγάλη αμαρτία η απέτηση, να απαιτείς. Μεγάλη αμαρτία να απαιτείς. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Να απαιτείς είναι μεγάλο λάθος. Ποιος εσύ που απαιτείς, με ποιο δικαίωμα. Δείχνει και πνευματική ανοριμότητα και κακό χαρακτήρα. Δεν έχει ευγένεια αυτός ο χαρακτήρας, δεν έχει λεπτότητα. Όσοι λοιπόν ζητούν, απαιτούν, παρακαλούν αυτούς, από μακριά τους βλέπεις και τους αποφεύγεις. Όλα αυτά, λέγει, που περιγράφει προηγουμένως, δεν έχουν θέση σε μια ψυχή η οποία αγνίζει αυτήν και την ευπρεπίζει ο Θεός. Όλα αυτά λοιπόν δεν έχουν θέση σε μια ψυχή που αγνίζει, καθαρίζει τον εαυτό της και την κοσμεί και την ευπρεπίζει και την ομορφαίνει ο Θεός. Όποιος δεν προσέχει και υποστηρίζει το θέλημά του, τη γνώση του, τη γνώμη του, αυτός κερδίζει την έχθρα, δεν τον αγαπάει κανείς. Όποιος δεν προσέχει και υποστηρίζει το θέλημά του, τη γνώση του, τη γνώμη του, αυτός κερδίζει την έχθρα, δεν τον αγαπάει κανείς. Όλοι σαν να δαιμονίζονται όταν συναντούν τέτοιους ανθρώπους. Έχουν απέναντί του ένα ένστικτο αντιδράσεως και θέλουν να του πούν όχι. Μόλις είπε κάποιος έτσι, αμέσως αντιδράσεις, θέλει να πεις όχι. Υπάρχει μια αντίδραση εσωτερική. Βέβαια, αυτό τα βάζει με τους άλλους. Προφανώς όμως ο ίδιος είναι υπαίτιος και άξιος της μοίρας του, του στρώματος το οποίο στρώνει. Αυτός λέει, εκ του πνεύματος ου δυνατε είναι του φέροντος λύπη εν την καρδία. Δεν είναι δυνατό δηλαδή να ενεργείται από το Άγιο Πνεύμα το οποίο φέρνει συντριβή στην καρδιά. Αυτά τα πολύ σημαντικά λέει εδώ ο γέροντας την ευχή του να έχουμε πάλι. Αλλά πώς σας φαίνεται. Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι Ευαγγέλιο σε σχέσεις μας και στη ζωή μας. Να τα βάλουμε μέσα μας, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αν θέλουμε να ζούμε έτσι, ειρηνικά, μην μεγαλοποιούμε τα πράγματα που συμβαίνουν. Δεν συμβαίνουν σπουδαία πράγματα. Τα κάνουμε εμείς σπουδαία γιατί δεν ζούμε κάτι σπουδαίο και πραγματικό μέσα μας. Όσο δεν ζεις τη σποδαιότητα της παρουσίας του Θεού, που είναι το μόνο και μοναδικό που έχουμε ανάγκη, μεγαλοποιούμε ασήμαντα πράγματα. Μου μίλησαν έτσι, δεν με πρόσεξαν, με αδίκησαν. Σιγά τα ωά. Και τι έγινε. Τι έγινε δηλαδή. Σου φώναξαν πιο πολύ και τι έγινε. Τι σπουδαίο έγινε δηλαδή. Τι φοβερό έγινε. Όμως είναι καλά αυτά. Γιατί αποκαλύπτουν τη δική μας αναπηρία, τη δική μας δύσκολη, τη δική μας έλλειψη. Δεν είναι κάτι φοβερό. Μην μεγαλοποιούμε πράγματα και τρελαινόμαστε. Πάμε κι αλλού. Θέλετε, έχουμε χρόνο. Ναι. Παρακαλώ.
Δεν είναι αξιοσημείωτο ότι κάπως το ξύμωρο ότι τόσοι πολλοί αναχωρητές γράφουν τις διαπροσωπικές σχέσεις. Αυτοί υποτίθεται έρχεται στον κόσμο του για να τα αφήσουν πίσω τους όλα αυτά.
Ευχαριστώ. Θύμισε με το όνομα σου. Πολύ ωραία και ουσιαστική ερώτηση του Νίκου. Λέει, δεν είναι λίγο οξύμορο αναχωρητές που τα άφησαν όλα αυτά να μιλούν για προσωπικές σχέσεις. Σε μια σύνοδο μίλησε για τον γάμο καλύτερα από όλους ένας άγαμος και για τη μοναχής μου ένας έγαμος. Που σημαίνει η αγάπη και η όρατες είναι ένας, είναι ο Χριστός και η Αγία Τράπεζα. Αν αγαπάς τον Χριστό που είναι ο έρωτας, ξέρεις τα πάντα περί των σχέσεων. Δεν είναι υπόθεση διανοητική. Όταν ο άνθρωπος κοινωνεί του Θεού, είναι όντως κοινωνικός άνθρωπος και μπορεί να κοινωνεί εκάστου προσώπου και ξέρει τα πάντα. Άρα, ο αναχωρητής δεν αναχωρεί μόνος του. Ο αναχωρητής, η προσευχή του είναι οικουμενική, αγκαλιάζει όλη την οικουμένη. Πάσχει για κάθε ανθρώπινο πρόσωπο. Στην προσευχή δεν είναι αυτός και το τομάρι του, είναι όλη οικουμένη. Και μέσα στον αγώνα που κάνει με τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες του, ουσιαστικά αντιπροσωπεύει τον αγώνα εκάστου προσώπου και γνωρίζει τα βάθη της ανθρωπίνης υπάρξεως με τέτοιο τρόπο που είναι εκπληκτικός. Αυτά που λέει ο Γιώργος Σιμελός, δεν ξέρω αν ένας ψυχολόγος θα μπορεί να τα γράψει με αυτόν τον βαθύ τρόπο. Γιατί είναι βιωματικά. Όταν παλεύεις με τον εαυτό σου, με την αμαρτία σου, με τα πάθη σου, είναι σαν να παλεύει όλος ο κόσμος και όλη η οικουμένη. Και όταν παλεύεις με τον Θεό για να τον κερδίζεις τον Θεό, γίνεται μια υπροσύνια πάλι με τον Θεό, ουσιαστικά μαθαίνεις πώς να σχετίζεσαι με τους ανθρώπους και με κάθε πρόσωπο. Όλη αυτή η πάλη λοιπόν είναι που σε εκπαιδεύει βιωματικά να μπορείς να γνωρίζεις τις σχέσεις των ανθρώπων. Γιατί και ο Θεός είναι κοινότητα, είναι κοινωνία τριών προσώπων. Όταν σχετίζεσαι με τέτοιον Θεόν δεν μπορείς παρά να είσαι ο πλέον όριμος κοινωνικά άνθρωπος και παρόλο που δεν έχεις πρακτικά να βιώσεις κάτι τέτοιο, ξέρεις για τις σχέσεις καλύτερα από κάποιον που τις ζει πρακτικά αλλά δεν τις εμβαθύνει και είναι τελείως επιφανειακός. Δηλαδή, ένας που θα έχει 500 σχέσεις ερωτικές ξέρει για τον έρωτα περισσότερα από αυτό που έχει τη γυναίκα του. Το θέμα δεν είναι φιλοσοφικό, είναι αγιοπνευματικό. Και όταν κοινωνείς του Θεού, είσαι ο πλέον κοινωνικός άνθρωπος, καθίστασε πρόσωπο και γνωρίζεις τα μυστικά αυτών των σχέσεων. Βέβαια, και ο αναχωρητής ζει σε μια κοινότητα. Εδώ μιλάει σε μια μοναστική κοινότητα ο γέροντας και μάλιστα όχι μόνο σε αντρική, και σε γυναικεία που είναι καλύτερη εκπαίδευση. Έλεγε ο παπά Εφραίμου Κατουνακιώτης, ο Άγιος Εφραίμ, «Βρε παιδί μου, παρά να έχεις 10 καλόγρες, καλά να έχεις 100 καλόγερους. Τον καλόγερο τραβάς και μια σφαλιά, γυναίκα μπορείς». Με την έννοια ότι έχει σύνθετη σκέψη η γυναίκα. είναι πολύ ευαίσθητη. Δεν το κατηγορούμε. Είναι και χάρισμα, είναι και μειονέκτημα. Ας πούμε, στην εκκλησία θα δεις τη λειτουργία 50 γυναίκες για 2 άντρες. Έχουν την ζεστασιά, είναι καρδιακές, είναι ταπεινές, έχουν την προσευχή, την αγάπη προς τον Θεό πιο πολύ. Ο άντρας είναι. Λοιπόν, αλλά όμως έχουν και τη συνθετότητα. Για φαντάσου ένα μονασύμβριο καλόγρης, έχει εκπαιδευτεί, μην νομίζεις. Κάθε καλόγρη και ένα βιβλίο. Λοιπόν, οπότε λύθηκε η απορία σου, Νίκο. Δεν ήταν αναχωρητής ο οποίος ήταν στα βουνά μόνο, και αναχωρητής ακόμα είχε να κάνει και με ανθρώπους. Δεν είχε κάνει με πόσους, είχε να κάνει με ανθρώπους. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μη θελήσεις γυμνώσε το λογισμό σου με τα πάντων, ή μη μετά τον πατέρα σου, ή να μη ελκύσεις σε αυτό λείπει την καρδία σου. Α, δηλαδή κάτι τελείως κουφό εδώ, ε. Λέει, για να σας το πω περιπολιτικά, λέει, μη λες το τι σου συμβαίνει στον καθένα, λέγει. Μη μοιράζεσαι το λογισμό σου στον καθένα. Το έχει μόνο για να μην απαντήσει ένα στον άλλο. Έχει άλλο περιεχόμενο βαθύτερο. Για να δούμε. Μη θελήσεις γυμνώσε το λογισμό σου. Μη θέλεις να γυμνώνεις το λογισμό σου. Να ξεσκεπάζεις τους λογισμούς σου και να τους λες τους άλλους. Τολμηρό και περίεργο αυτό. Μας παραξένευε. Για να δούμε τη συνέχεια. Πότε γυμνώνομαι, αποκαλύπτομαι τους λογισμούς μας, έχω λόγω χάρη κάτι που με βαραίνει και θέλω να το πω. Μόλις δω κάποιο θα του το πω. Μια μέρα όμως θα πικραθείς πάρα πολύ, λέγει, για αυτό που κάνεις, διότι θα χάσει τον σεβασμό που είχε για σένα αυτός που του τα λες. Δεν μπορούν όλοι να ακούσουν. Δεν μας παίρνουν σαν σοβαρά μετά. Και όπως τα λες έτσι, εσύ θα τα πει κι άλλος κάπου αλλού μετά. Γιατί βλέπει ένας άνθρωπος που είχε χείο, ανοίγει στο σώμα σου και κρατάς τίποτα. Σαν, να μην το πω, δεν κάνει. Λοιπόν, μια μέρα όμως θα επικραθείς πάρα πολύ για αυτό που κάνεις. Διότι θα χάσει το σεβασμό που έχει για σένα. Και όταν πας να του ζητήσεις κάτι, ή θα σε ατιμάσει και δεν θα σου το δώσει, ή θα σε αποκαλύψει στους άλλους. Όταν είμαστε πειραγμένοι μέσα μας και είμαστε όριμοι, λέμε να σου πω κάτι, μην το πεις. 99% θα το πει. Γιατί πεις το άλλο, θα σου πω κάτι, μην το πεις κι εσύ. Και θα είναι κοινό μυστικό σε όλους. Όταν δεν έχεις την οριμότητα να συγκρατήσεις κάτι, να δουλέψεις, να ξέρεις πού το λες, απλώς θέλεις να εκτονωθείς και αυτός το ίδιο θέλει να κάνει. Και μάλιστα δεν τον αφορά, πιο εύκολα θα το πει. Να γεμίσει τη ζωή του, από τα κενά του. Αφού εσύ δεν μπόρεσες να το κρύψεις μέσα σου, θέλεις να το κρύψει το στόμα του αλλού, ουκ έστι κρυπτό ου φανερό γεννήσεται. Ό,τι του είπες μυστικά, θα το βγάλεις στα μπαλκόνια για να το ακούσει όλος ο κόσμος. Όταν λες το πρόβλημά σου, την αμαρτία σου, την δυσκολία σου, τις σκέψεις, ο άλλος πάβει να σε εμπιστεύεται, να σε τιμά, γιατί βλέπει τις αδυναμίες σου. Αυτό που είχες να πεις, να το πεις στους πατέρες σου, στο γέροντά σου και μόνο. Όταν ο άλλος καταλάβει τις αδυναμίες σου, τις δυσκολίες σου, και επειδή αυτός αδύνατος είναι και πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό του μέσα στη μειονεξία του, θα σε βγάλει εσένα στη σέντρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κρατήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί θέλει να δικαιολογηθεί, θέλει να καλύψει τις ενοχές του, θέλει να καλύψει τις ελλείψεις, τις μειονεξίες του, και θα το πει και όπως θέλει, γιατί είναι πληγωμένος. Ε? Αλλά δεν θα σε πάρει σοβαρά. Χάνουν τα γεγονότα της ζωής μας την ιερότητά τους και τη σοβαρότητά τους, και απλώς τα λέμε όχι για να ωφεληθούμε, για να εκτονωθούμε και να δικαιολογηθούμε. Τα λέμε για να εκτονωθούμε και να δικαιωθούμε. Άλλος λόγος για τον οποίο απογυμνώνομαι την ψυχή μας είναι οι πειρασμοί, οι δυσκολίες. Έχω δυσκολία με τον γέροντά μου, διότι δεν μου δίνει σημασία. Πήγα, του το είπα 3 φορές και εξακολουθεί να μην δίνει σημασία. Ή αντιδρώ μέσα μου εναντίον των αδελφών μου, διότι το ενός ακούγονται τα παπούτσια, όταν περπατά, ο άλλος δεν με ακούει, εκείνος όταν ψέλει μοιάζει σαν να γρατζουνάει.
μιλάει για μια κοινότητα, μια και ανέφερε ο Νίκος, δεν είναι αναχωρητή, σε ένα μοναστήρι ζούσε, που αυτή είναι η καημή. Και όταν έχω κάποια δυσκολία, πάω και τη μεταφέρω στον άλλο. Και αυτή η μεταφορά των προβλημάτων διαιωνίζει και μεγαλώνει το πρόβλημα, δεν το λύνει. Εάν αποκαλύψεις ό,τι αφορά τον εαυτό σου ή τους άλλους, αυτό θα γίνει μια πέτρα που θα έλθει μια μέρα πάνω στο κεφάλι σου. Εμπειρία, ε. Εάν αποκαλύψεις ό,τι αφορά τον εαυτό σου ή τους άλλους, αυτό θα γίνει μια πέτρα που θα έρθει μια μέρα πάνω στο κεφάλι σου. Πες το μόνο στο γέροντά σου. Ιδιαίτερα όταν είναι αντίδρασης, δυσκολία, προβληματισμός. Βέβαια, προσέξτε, αν πρώτα εξομολογούνται στους φίλους τους και μετά πας στο πνευματικό. Και μετά σχολιάζουν γιατί τους είπε ο πνευματικός. Άλλο πάλι και αυτό. Και μετά λένε ο πνευματικός δεν κρατάει μυστικά. Μα ίδιος τα είπες δρευολογημένε. Πόσες φορές το έχουμε συναντήσει αυτό. Υπάρχει χεμήθεια. Ο πνευματικός και αν το σκοτώσει δεν πρέπει να πει τίποτα. Δεν δικαιούται. Και έγκλημα να ακούσει. Και έρχονται οι άνθρωποι πρώτα τα εξομολογούνται, τα λένε μεταξύ τους και σαν μια δεύτερο κουτσοπολιό πάει στον πνευματικό γιος μετάνοια. Και ο πνευματικός μπορεί να πει κάτι, το μεταφέρουν έτσι και λέει α, έτσι και έτσι. Α, άρα λέει ο πνευματικός. Είναι σοβαρότητα αυτή. Έχουμε αίσθηση του μυστηρίου. Πες το μόνο στο γεροντά σου, ιδιαίτερα όταν είναι αντίδρασης, δυσκολία, προβληματισμός, αδυναμία, συμβιώσεως, κατανοήσεως, αποδοχής του άλλου ή σκύψιμο του κεφαλιού σου. Δεν γυμνώνομαι τον εαυτό μας ενώπιον των άλλων ανθρώπων. Γιατί, πρώτον, όταν εξομολογείσαι, το χειρότερο με έγκλημα να έγινε, δικαιώνεσαι, συγχωρείς, είναι ως μη γινόμενο. Όταν εγώ επιμένω σε αυτό, το σχολιάζω αυτό και του λέω και στους τρίτους, πρώτον, δεν πιστεύω ότι συγχωρέθηκα, δεν πιστεύω στη χάρη του μυστηρίου ότι πλέον δεν υπάρχει αυτό το αμάρτημα, έχει φύγει, έχει εξαφανιστεί. Και δεύτερο, εκθέτω τον εαυτό μου και χάνω την αξιοπρέπειά μου. Και τι συμβαίνει τότε, τι παθαίνει ο άνθρωπος, όταν βγάλω την αδυναμία μου, όταν την κοινοποιήσω την αδυναμία μου και γίνεται μια κατάσταση, σιγά σιγά ταυτίζομαι με αυτή την εδώ ότι είμαι τέτοιος και δεν αποκτώ την αξιοπρέπεια και την εκτίμηση της δικής μου αξίας για να σηκωθώ εύκολα. Γι' αυτό δεν είναι καλό να κοινοποιούνται τα πάθη μας και αμαρτία μας σε τρίτους, γιατί και δεν θα μας πάρουν στα σοβαρά, δεν θα ξέρουν την πραγματικότητα μας γιατί μπορεί να έχουμε μετανοήσει και ταυτόχρονα ταυτιζόμαστε με την ιδέα πως είμαστε τέτοιοι. Ήμασταν, μετανοήσαμε, τελείωσε. Και όταν βλέπω αυτόν τον άνθρωπο που του τα έχω πει, θα έχω ενθυμίσεις της προτέρας μου ζωής, ενώ η ζωή μου έχει αλλάξει και θα με σέρνει προς τα κάτω ο πειρασμός. Δεν είναι ταπείνωση. Είναι ένας εγωκεντρικός αυτοεξευτελισμός το να λέγω τη ζωή μου σε δουλειά τους ανθρώπους. Δεν είναι ταπείνωση. Ο άνθρωπος για να μετανοήσει θέλει χρόνο αξιοπρέπειας προσωπικό και να έχει κρυφά μέσα στην καρδιά του και να τα λέγει ενώπιον του Θεού. Η έκθεση του εαυτού μας σε τρίτους με μια αίσθηση εγώ είμαι άνετος, δεν έχω πρόβλημα, είμαι έτσι, ξέρω, είμαι χάλιας και όλα αυτά, είναι ένας εγωκεντρικός αυτοεξευτελισμός που υποτιμάει το γεγονός του μυστηρίου της μετανοήσεως και εξομολογήσεως. Ή πιστεύουν ότι πλέον μας απεκατέστησε η μετάνοια χάρη σου, δει, δεν πιστεύουν στο μυστήριο τότε. Είσαι μοναχός και έχεις πρόβλημα με το διπλανό σου, ότι μέρα νύχτα δεν ησυχάζει. Επισκέπτεσαι ένα άλλο μοναστήρι και λες το πρόβλημά σου. Το είπες, αυτός ο λόγος θα σε εκδικηθεί μια μέρα, θα το δεις μπροστά σου. Γιατί εσύ το είπες, ίσως την τρέλασε και το είπες, μετά από λίγο και το ξεπέρασες, όταν όμως σου την πει άλλος, ή θα πεις τότε. Για πες μου, θα πεις μάγκα. Εσύ θέτεις τον εαυτό σου αυτή την πέτρα στο κεφάλι σου και θα σε συνοδεύει η δυσκολία ενώ ξεπεράστηκε με τη χάρη του Θεού. Όποιος ανοίγει την καρδιά του στους άλλους είναι πάντα ταλέπορος, λέγει. Και όπου και αν πάει συνήθως δεν του δίνει κανείς σημασία. Δεν τον παίρνουν στα σοβαρά. Δεν τον εκτιμούνε. Ξέχρωτε ο λογισμός μας. Ασχολείται και με τους άλλους. Έχω λογισμό δηλαδή για τους άλλους. Πραγματικούς ή φαντασιακούς, κάνω σενάρια με το μυαλό μου.
Οπότε εκφράζοντας τον λογισμό μας, που τις περισσότερες φορές είναι απάτη, αποκαλύπτουμε και τα των άλλων ψευδός και κατακρίνουμε. Είμαστε χήμα δηλαδή, χήμα στο κύμα. Αυτό δεν είναι μόνο λέει βλακεία, λέει ο γέροντας, αλλά και θανάσιμο αμάρτημα. Είναι βλακεία το να λέω στον άλλο τι μου συμβαίνει. Είναι όμως αμαρτία το να εκφράσω αυτό που νιώθω περί των άλλων. Είναι κατάκρισης, δημόσια μαστίγωσης, ξεγύμνωμα των άλλων. Ο άνθρωπος που κάνει κάτι τέτοιο θα χτυπηθεί από τον Θεό και θα περιπέσει σε πολύ μεγάλη θλίψη. Γιατί είναι πνευματικός νόμος αυτός. Αυτός που του κάνει αυτό, εμείς το περνάμε, και τι είπα ένα λογάκι, δεν έκανε και πολλές αμαρτίες. Πάτε λίγο τσουμπόλεψη, λίγο κατέκρινα. Δεν λέμε και τι ακριβώς, γιατί είμαστε και θέλει να προστατευτούμε από το πνευματικό. Λέμε ό,τι θέλουμε και όπως θέλουμε. Και ό,τι κομμάτι θέλουμε, ανάλογα τι μας βολεύει. Αυτό όμως λέγει, κάποια στιγμή, αυτός που κάνει κάτι ο άνθρωπος θα χτυπηθεί από τον Θεό και θα περιπέσει μεγάλη θλίψη. Για να χαμηλώσει, να ταπεινωθεί, να γίνει φιλάδελφος. Να γίνει συγχωρητικός, να γίνει εύσπλαχνος. Πέρασε η ώρα. Ένα λεπτό ακόμα. Θέλεις, λέγει, να μην είσαι δυστυχής, μάθε να ηρεμείς με την εναπόθεση του εαυτού σου στον Θεό και στον γέροντά σου. Δεν χρειάζονται τρίτη. Τα υπόλοιπα είναι σαν να έχεις μια πληγή την οποία ξύνει συνεχώς αναφέροντας τα τη ζωή σου στους άλλους. Διότι μας ξεγελάει ο λογισμός. Μας λέει πες το και θα ανακουφιστείς. Και αντί να ανακουφιστείς πιθανόν να προβληματίσει και ο άλλος και να κατρακυλήσει μαζί σου στο λάκκο που άνοιξες. Λόγω της υπερηφάνειάς σου, του εγωισμού σου, της μικρόνιάς σου, της αμυαλοσύνης σου δηλαδή. Έτσι, ούτε εσύ μπήκες στη βασίλεια της ευτυχίας, ούτε τους άλλους αφήνεις να μπουν. Ακόμη λέγει και το κλείσιμο το ματιό μπορεί να σε γεμίσει με λογισμούς, με γνώμες, με ειδήσεις. Γιατί με κοιτάξει έτσι, γιατί ανοίγουν κλείνει τα μάτια του. Γι' αυτό δεν θα πεις σε κανένα τίποτα. Αν πεις, θα σου πούν και θα είναι σαν να δίνει γροθιά ο ένας τον άλλον. Θα πεις και θα σου πούν και γροθιά. Εμόφερτος γίνεται όποιος ανοίγει το λογισμό του και την καρδιά του. Να την ανοίξεις μόνο στο γεροντά σου αν θέλεις να ζήσεις ευτυχισμένος, λέει. Πολύ ουσιαστικά πράγματα αυτά. Πολύ σοβαρά πράγματα. Τώρα θα πει κάποιος, αν δεν λέμε αυτά, τι θα λέμε. Σόν και καλά θα λέμε αυτά. Δεν έχω κάτι σημαντικό να πούμε. Ο Χριστός με τη Σαμαρίτα τι είπε. Που τσομπόλευαν τους άλλους ή τις πνευματικές αναζητήσεις. Εμείς οι επικοινωνίες μόνο να λέμε πληροφορίες. Και όσο πιο πιπεράτες είναι, πιο σημαντικές και ενδιαφέρουσες είναι. Και πιο πολύ ελέγχουμε τις ζωές των άλλων ανθρώπων. Ενώ έχουμε πολύ ουσιώδη πράγματα να μοιραστούμε και να κοινωνήσουμε. Ένα χέρι δεν νομίζω. Η πνευματική σου αναζήτηση, οι αγωνίες σου, η πορεία της ζωής σου, η καλοσύνη, ένα θέατρο που θα δεις και θα σχολιάσεις, ένα βιβλίο που διάβασες, μια εκδομή που θα πας, μια δοξολογία στον Θεό στη φύση, ένα τραγούδι που θα πεις σε μια συναυλία που θα έρθει 24 Μαΐου. Με λένε ρίζω και όπως θέλω το γύρισμα. Λοιπόν, θα έρθείτε όλοι. Τα έχω εδώ έφερα για να πάρετε σήμερα. Δεν είσαι βαλτός. Τυχαίο ήταν αυτό, ήταν εκ Θεού. Λοιπόν, οπότε έχουμε πολλά να πούμε καλό μου. Και πολλές φορές πιο πολύ λένε τα μάτια μας και η σιωπή μας και η αγκαλιά μας και το μοίρασμα της ζωής. Ο πόνος μας, η αγωνία μας, η ανάσα μας. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα που θα μοιραστούμε. Δεν θα εκθέσω όμως πράγματα εσωτερικά της καρδιάς αμαρτίες. Όχι πάντα. Και όταν μάλιστα είναι ένας αδελφός που εμπιστεύεσαι και δεν είναι ένα κουτσομπολιό, αλλά να του ζητήσει την προσευχή του, τη βοήθειά του, να ζητήσει μια πορεία που έχετε, ένας αγώνας που περνάς, με ποιον τρόπο θα ξεπεραστεί, αυτό είναι κάτι άλλο. Έτσι δεν είναι? Νομίζω τελειώσαμε. Λοιπόν, την Κυριακή που έρχεται τελευταία, η δεύτερη Θεία Λειτουργία,
τις 25 του μήνα θα τελειώσουμε μετά τη συναυλία που θα κάνουμε, τελευταία Δευτέρα που θα κάνουμε. Λοιπόν, αν θέλετε, σηκώστε χέρι ποιοι είναι οι φοιτητές εδώ. Αρκετοί πάνω. Λοιπόν, στους φοιτητές θα κάνουμε ένα δώρο εισιτήρια τζάμπα, δωρεά. Θέλετε, αν δεν θέλετε. Οι υπόλοιποι, αν θέλουν, μπορούν να πάρουν. Κάποιοι έξω, αν θέλετε, να αγοράσετε. Γιατί διαδικτυακά είδαμε ότι υπάρχει κάποια δυσκολία. Γιατί δεν πας έξω. Α, να αρχίσεις από εδώ να πάρουν. Όσοι θέλετε από εδώ. Είναι 15 ευρώ το εισιτήριο. Θα δοθούν ό,τι υπάρχει για τους φοιτητές οι υποτροφίες που έχουν ανάγκη. Η συναυλία αυτή, νομίζω, αν την γευτείτε, θα καταλάβετε τι έπρεπε να γίνει. Είναι σπουδαίοι καλλιτέχνες, ο Θαλασσινός, ο Ανδρεάτος, η Ίκαρη Νταγάκη. Σπουδαίο πρόγραμμα, πολύ επιλεγμένα τραγούδια και κείμενα που γράφτηκαν, που έχουν ποιότητα, που αναφέρει τις ανθρώπινες σχέσεις, η ζωή μου άλλος, που θα διαβάσει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Νομίζω η πρόταση είναι αυτή, επιλέγετε. Επειδή όμως οι φοιτητές δυσκολεύονται, θέλω να το κάνω ένα δώρο στους φοιτητές. Εντάξει. Αν θέλει. Ναι. Και οι υπόλοιποι, όσοι θέλετε, παίρνετε. Συγγνώμη, θα το πω και αυτό. Αυτό το θέλουμε γιατί διαδικτυακά κάποιοι δεν μπορούν και δεν ξέρουν πώς θα το βρούνε. Λοιπόν, όσον αφορά τις 23 Μαΐου Σάββατο θα έχουμε ομοδοσία εδώ στον τρίτο όροφο. Είναι η μέρα που θα γίνουμε βαμπύρ. Θα πιούμε το αίμα σας. Εντάξει, όσοι θέλετε, είναι πολύ σημαντική η βοήθεια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θανατοπατή σας και της ενδυσμένης χαρισάνους.